السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ونسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك التوفيق والهدى والسداد. Para pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Dan untuk menjaga nikmat ini, tentunya kita perlu untuk selalu semangat belajar ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i, memperdalam, memperkuat, memperkokoh keilmuan kita agar tidak mudah tergoyahkan dengan syubhat dan syahwat. Dan salah satu hadis yang merupakan ummul ahadis atau ummu sunnah, induk dari sunnah, kata para ulama adalah hadis Jibril alaihissalam, yang mana banyak dari ulama kita yang mengkhususkan mensyarah hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Dan alhamdulillah kita telah selesai membahas dari awal tentang hadis ini, yaitu bagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelma sebagai laki-laki yang sempurna, laki-laki manusia biasa. Kemudian datang kepada Nabi SAW, mendekatkan kedua lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang keimanan. Maka Nabi pun alaihissalatuwassalam menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Al-iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Sadaqta." Para sahabat heran. "Ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu," dia bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Kemudian malaikat Jibril kembali bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi mengikrarkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Kemudian Nabi malaikat Jibril mengatakan, "Sadaqta." Kemudian bertanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah azza wa jalla. Dan jika tidak mampu melakukan hal tersebut, maka yakinlah Allah selalu melihat. Ini adalah tingkatan derajat dalam agama kita, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam agama. Tidak semua muslim itu mukmin, apalagi muhsin, tapi semua mukmin pasti muslim dan tidak mesti muhsin. Dan semua muhsin ya pasti mukmin dan muslim. Dan tentunya kita berusaha untuk mencapai derajat ihsan, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kita ketahui bahwasanya al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang wajib kita yakini semua, dan bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara dan pasti diakhiri dengan hari kiamat, yaitu ketika sangkakala ditiupkan dan kemudian semuanya akan mati, kemudian ketika ditiupkan lagi maka bangkitlah seluruh manusia untuk dihisab, untuk dibagikan catatan amalannya, untuk ditimbang amalannya, dan mereka harus melewati sirat yang diletakkan di atas jahannam untuk ya sampai kepada surga. Maka perkara-perkara ini harus kita yakini, harus kita imani dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan iman kepada hari akhir termasuk darinya adalah semua kejadian yang terjadi sepeninggal manusia. Jadi termasuk iman kepada akhir, iman kepada hari akhir yaitu beriman kepada semua kejadian-kejadian setelah manusia meninggal, yaitu diantaranya fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jika seorang mampu menjawab dengan jawaban yang tepat, jawaban yang benar, maka akan diluaskan kuburannya, akan dibukakan pintu dari surga, dan dia akan merasakan hawa surga, bau surga, dan sebagian kenikmatan surga. Akan diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang, dan dia akan tidur dengan sangat tenang di kuburannya sampai hari kebangkitan. Sebaliknya orang yang munafik dan kafir tidak mampu menjawab, mereka mengatakan haha la adri, sami'tun nasa yaquluna kadza fa aqul, aku tidak tahu, haha aku tidak tahu, aku mendengar orang mengatakan demikian maka aku katakan demikian. Maka malaikat tersebut memukul ya orang tadi, orang munafik tadi, kemudian menyempitkan kuburannya sampai ya terhimpit tulang-tulangnya, sampai terjepit tulang-tulangnya, dan akan dibukakan pintu menuju neraka sehingga tercium panasnya dan hawa panas neraka, wal iyadzu billah. Dan dalil-dalil tentang hal ini tentu sangat banyak sekali, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya." Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya di pagi hari dan di sore hari. Wayawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadal adab, dan nanti pada hari kiamat diperintahkan untuk memasukkan Fir'aun dan pengikutnya ke adab yang pedih. Maka tentunya ya ini menunjukkan adanya adab kubur. Juga Nabi alaihi salatu wassalam pernah melewat di dua kuburan, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innahuma la yu'adzaban, sungguhnya keduanya sedang diadab. Tentu ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadanya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sungguhnya dua orang ini ya diadab bukan karena suatu perkara yang berat untuk ditinggalkan. Adapun salah satunya ya karena tidak bersuci dari buang air kecil, dan yang lainnya adalah selalu mengadu domba di antara manusia. Jadi dua dosa ini, dosa besar ini adalah penyebab seorang diazab di dalam kuburannya. Maka kita harus meyakini bahwasanya ada kehidupan alam barzakh, ada kenikmatan di alam barzakh, dan ada azab di alam barzakh yang dirasakan oleh ruh dan jasad. Ya, dua-duanya merasakan azab tersebut. Adapun kaitan ruh dengan jasad, ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ketika malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Akhbirni 'anis sa'ah," beritahukan kepada aku kapan hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Siapapun yang bertanya dan ditanya tentang hari kiamat, tidak ada yang mengetahuinya. Baik yang ditanya maupun yang bertanya. Malaikat Jibril yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, malaikat yang lainnya, malaikat Israfil, malaikat Mikail, semuanya tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Juga seluruh Nabi, Nabi yang termulia Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, semuanya tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Makanya Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak punya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka malaikat Jibril melanjutkan pertanyaannya, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Karena kiamat mempunyai tanda-tanda. Tanda-tanda yang dekat atau tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang pertengahan dan tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda kecil maka sudah hampir semuanya terlihat dan muncul. Ya, di antaranya diutusnya Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, bu'istu wassa'atu kahatain. Aku diutus dan jarak aku antara hari kiamat seperti dua jari ini. Ya, apakah panjangnya atau ya jarak samping kanan sampingnya, ya, menunjukkan bahwasanya ya diutusnya Nabi SAW adalah tanda-tanda kiamat. Wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam tanda-tanda kiamat. Ya, berperangnya dua kelompok besar dari kaum muslimin adalah tanda-tanda kiamat. Munculnya api di Hijaz, ya, di Madinah, ya, api yang sangat besar yang sudah muncul juga tanda-tanda kiamat. Munculnya al-kasiyat, al-ariyat, ya, wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang juga sudah banyak sekali. Juga diangkatnya ilmu, ya, diwafatkannya para ulama, tersebarnya kebodohan, tersebarnya tulisan, kemudian juga dekatnya jarak, banyaknya pasar. Ini semua adalah tanda-tanda kiamat. Dimegahkannya masjid, dihiasinya masjid tapi kosong dari jamaah. Ini juga merupakan tanda-tanda kiamat, banyaknya pembunuhan, banyaknya gempa. Ya, jadi hampir ya kalau kita baca kitab Asyaratus Sa'ah, ya, tanda-tanda kiamat yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil, maka kita dapati hampir semua tanda-tanda kecil sudah muncul. Dan juga masih ada tanda-tanda yang masih terus berjalan seperti diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Banyaknya gempa bumi, tersebarnya tulisan, ya. Kemudian dekatnya pasar-pasar, kemudian terasa pendeknya waktu, ya, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Baru saja kita merasa bahwasanya ya kemarin hari Rabu, sekarang sudah Rabu lagi, dan seterusnya. Ini semua adalah tanda-tanda kiamat yang masih terus berjalan. Adapun tanda-tanda kiamat besar yang belum muncul, yaitu turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari sebelah barat, ya, kemudian pembenaman di timur dan barat di jazirah Arab, ya, ini semua adalah tanda-tanda kiamat besar yang belum muncul. Tapi dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang wanita melahirkan tuannya. Wa antara al-hufat al-urat al-alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang dahulu miskin, ya, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, miskin, ri'a asyah, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, "Tsumma talaqa falabistu maliya." Kemudian orang itu pun pergi dan beberapa saat berlalu, "Tsumma qala li," berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Umar, atadri man is-sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang datang bertanya? "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Aku mengatakan Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi Umar pun tidak tahu, dan siapa yang hadir di situ tidak tahu ya kalau itu malaikat Jibril, karena malaikat apabila berubah bentuk maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali para nabi atau malaikat itu yang mengabarkan tentang ya tentang bahwa sesungguhnya dia adalah malaikat ya, seperti ketika datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim segera ya, ingin memuliakan tamunya, menghidangkan makanan, tapi kemudian malaikat ke Nabi Ibrahim ya heran karena ternyata mereka tidak makan, dan mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau malaikat berubah bentuk, menjelma ya, maka ya tidak ada yang mengetahuinya kecuali nabi atau malaikat itu sendiri yang menyampaikan bahwasanya dia adalah malaikat, dengan tentunya tanda-tanda yang luar biasa yang ditampakkan oleh malaikat tersebut. Maka ya ini juga menunjukkan bahwasanya malaikat bisa menjelma ya, seperti ketika datang kepada Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam ya, datang dengan bentuk laki-laki yang sempurna, dan Maryam tidak mengetahui tadinya kecuali setelah malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, dalam hadis ini mencakup hampir semua permasalahan agama ya, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan juga tentang tanda-tanda kiamat. Maka seyogianya dan sepantasnya bagi kaum muslimin untuk bersemangat mempelajari, memahami hadis ini dengan baik, mengulang-ulangi, karena ya banyak dari kaum muslimin yang jahil ya tentang rukun iman, tentang iman kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, pada rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, sehingga mereka mudah untuk termakan syubhat, tersesatkan oleh orang-orang yang menyimpang dari agama ini, yang menyebarkan syubhatnya, yang mana mereka sangat banyak sekali di zaman kita ini. Juga wajib mereka mempelajari tentang rukun Islam, makna syahadatain, konsekuensi dari dua kalimat syahadat, tentang perkara sholat, wajib-wajib sholat, ya, pembatal-pembatal sholat, yang juga berkaitan dengan ibadah puasa, zakat, haji, yang mana banyak dari kaum muslimin yang mereka berangkat haji tapi tidak memahami dengan benar manasik haji, sehingga bisa jadi ya dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna atau sangat kurang, disebabkan ya mereka tidak bisa mengetahui manasik haji yang benar, padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khudu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mengetahuinya kecuali Allah, meskipun dia adalah malaikat yang kerat dengan Allah Azza wa Jalla, meskipun dia adalah penyampai wahyu kepada para nabi, atau dia adalah seorang nabi yang dicintai oleh Allah, dia pun tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Maka ya tidak benar orang-orang yang mengatakan, memprediksi hari kiamat akan terjadi ya pada tahun sekian ya, atau berapa tahun lagi, berapa ratus tahun lagi, atau umur dunia ini tinggal sekian dan sekian. Ini adalah semua perkataan ya tanpa ilmu yang tidak boleh kita benarkan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah mempunyai ilmu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa yunazzilul ghaiz. Dan hanya Allah yang mampu menurunkan hujan. Dan juga tidak ada yang mampu menahan hujan jika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Dan ya sangat disayangkan sekali di negeri kita ini masih banyak orang yang percaya dengan pawang hujan ya. Mempercayai bahwasanya ada dukun yang mampu untuk mengundang hujan atau menahan hujan jika akan turun. Ini adalah suatu penyimpangan, kesesatan yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yunazzilul ghaiz, hanya Allah yang menurunkan hujan. Jika Allah berkehendak mengumpulkan awan kemudian menurunkan hujan, maka tidak ada yang mampu untuk menahannya. Dan jika Allah tidak berkehendak untuk menurunkan hujan, maka dengan cara apapun manusia tidak mampu untuk menurunkan hujan. Maka ya tentunya jangan sampai ada di antara kita yang percaya dengan perkara-perkara seperti ini, ya, mengundang pawang hujan untuk mengatur hujan, hujannya turun di sana, di sini, ya, menghalangi hujan turun atau menurunkan hujan, ya, ini semua adalah murni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk satupun yang bisa menurunkan hujan atau menahan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hujan turun di satu tempat. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim, ya, sejak ketika rahim itu sudah jadi, ya, bahkan sebelum jadi Allah mengetahui yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Kalaupun saat ini ada yang mengatakan bahwasanya, ya, dengan teknologi yang canggih seorang bisa lihat apa yang ada dalam rahim, apakah dia laki-laki atau perempuan, itu pun setelah beberapa bulan, ya, setelah rahim itu atau janin itu jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebelum jadi pun Allah sudah mengetahui. Dan yang diketahui oleh teknologi saat ini hanya jenis kelaminnya. Itu pun, ya, sering terjadi kesalahan, kekeliruan ketika dia mengatakan laki-laki ternyata perempuan, ketika menyatakan perempuan ternyata laki-laki. Dan juga dia tidak mengetahui kapan, ya, ajalnya janin tersebut, apakah dia bahagia atau sengsara, ya, rezekinya. Bahkan malaikat pun tidak tahu kecuali setelah diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya apabila, ya, janin tersebut telah berumur 4 bulan, diutuslah malaikat yang menuliskan ajalnya, rezekinya, amalnya, bahagia atau sengsara, dan bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, adzakarun an unsa, apakah laki-laki atau perempuan, asyakiyun an sa'id, apakah dia bahagia atau sengsara. Baru kemudian malaikat mengetahui, ya, yang diperintahkan untuk menulis. Sebelumnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Dan kita yang ditakdirkan tidak mengetahui takdir kita semua. Tidak ada yang mengetahui takdir, ya, sebagaimana yang pernah kita terangkan, kecuali jika sudah terjadi atau dikabarkan oleh Nabi SAW akan terjadi demikian dan demikian, baru kita mengetahui. Tapi selain dua cara ini, yaitu kabar dari Nabi atau terjadi, maka tidak ada yang mengetahui takdir seseorang. Ya, makanya di sini Allah juga mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang mengetahui secara pasti besok, ya. Itu hanya rencana. Kita besok ingin kajian, kita besok ingin kuliah, kita besok ingin masuk kantor, kita ingin demikian dan demikian. Tapi tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya dia benar-benar bisa memastikan, bisa melakukannya, karena, ya, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang mengetahui di negeri mana dia akan dimatikan, diwafatkan. Sehingga banyak dari orang yang karena ditakdirkan meninggal di suatu tempat, maka Allah berikan dia hajat untuk mendatangi tempat tersebut, dan dia pun meninggal di tempat itu. Maka ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla, yaitu tentang hari kiamat, tentang turunnya hujan. Hanya Allah yang mengetahui. Juga tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Juga tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Dan tidak ada yang mengetahui di mana dia akan dimatikan. Juga dalam hadis sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, mafatihul ghaibi khamsah, kunci ilmu ghaib itu ada lima. Kemudian membaca ayat tadi, innallaha indahu ilmu sa'ah, sungguhnya Allah punya ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, hanya Allah yang menurunkan hujan. Ya, jadi sekali lagi, tidak boleh kita percaya kepada pawang hujan. Tidak ada kemampuan sedikit pun darinya untuk menolak hujan, atau menurunkan hujan, atau mengarahkan hujan ke tempat lain. Itu hanya omong kosong, ya, kedustaan. Dan kalau dia yakin bahwasanya dia mampu menurunkan atau menahan hujan, maka adalah kekufuran. Waliyadzubillah. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui, ya, apa yang ada di rahim, ya, semuanya Allah ketahui secara detail. Tidak ada yang mengetahui wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, apa yang akan terjadi esok, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang mengetahui di negeri mana ia akan wafat, ya. Yang penting kita persiapkan. Kapan saja kita harus mempersiapkan. Makanya ya setiap hari kita harus berbekal agar ketika Allah memanggil kita, kita sudah siap dengan amalan-amalan kita. Allah Ta'ala juga berfirman, wa yas'alunaka anis sa'ati atau yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah, sungguhnya ilmu tentang hari kiamat di sisi Tuhanku. Tidak ada mengetahui. Malaikat Jibril pun tidak mengetahui. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali dia. Tidak diterangkan, ya, tidak ada yang bisa menjelaskan kapan waktunya kecuali Allah Azza wa Jalla. Faqulat fis samawati wal ard. Ilmu tentang hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya yang di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Tidak akan datang kecuali tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Ya, disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya manusia ketika sedang berjual beli, sedang melakukan aktivitasnya, ya, tiba-tiba terjadi kiamat. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau bersemangat untuk mengetahui tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakan, sungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya milik Allah. Tidak Allah beritahukan kepada siapapun juga. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan memang tidak penting kita mengetahui kapan kiamat, ya. Karena bisa jadi memang masih panjang waktunya, apalagi kita hidup di zaman ini. Yang lebih penting adalah apa yang kita persiapkan. Karena kiamat itu ada dua, kiamat setiap manusia dan kiamat kubra, kiamat terbesar yang hari itu runtuh langit, ya, gunung-gunung meletus dan semua bertebaran seperti, ya, kapas yang ditiup. Jadi, ya, tidak perlu kita mengetahui. Yang perlu kita persiapkan adalah kematian, untuk kematian kita. Karena kiamat setiap manusia adalah kematian. Jadi barang siapa yang mati, berarti kiamatnya sudah tegak, sudah terjadi. Dan ini yang lebih penting untuk kita persiapkan untuk ini. Ya, meskipun tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat, tapi Nabi SAW membocorkan bahwasannya hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Tapi Nabi tidak mengabarkan, ya, Jumat keberapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Ya. Sehingga yang dibocorkan oleh Nabi SAW hanyalah tentang harinya. Yaitu hari Jumat. Tidak akan terjadi Jumat di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya. Tapi Jumat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ataukah Jumat, ya, bulan berapa, tahun berapa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis riwayat Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syam, tala'at alaihi syams yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari pada hari tersebut adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat dikeluarkan dan diusir dari surga. Wa la taqumu sa'a illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dalam hadis lain, Abu Daud Nasa'i, ya, dengan lafaz khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari pada hari tersebut adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumatlah diciptakan Nabi Adam. Wa fihi uhbiyat. Dan pada hari Jumat juga diturunkan ke bumi. Ya. Jadi Nabi Adam, bapak para manusia semuanya, diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Wa fihi tiba alaih, juga hari Jumat diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Wa fihi mata, juga Nabi Adam meninggalnya di hari Jumat. Wa fihi taqumu sa'ah, dan pada hari Jumat tegak hari kiamat. Wa ma min dabbatin illa huwa hiya musikhatun yaumal jum'ah. Tidak ada binatang satupun kecuali dia takutnya dan mempersiapkan pendengarannya pada hari Jumat. Min hina tusbihu hatta tatlu' asy-syams, mulai dari pagi subuh sampai terbit matahari. Syafaqan minas sa'ah, ya, karena takut terjadi kiamat. Illal jin wal ins, kecuali jin dan manusia, mereka ya, tidak seperti binatang-binatang yang lain, makhluk-makhluk lain yang ketakutan pada hari Jumat. Ya. Dari mulai subuh sampai terbit matahari menunjukkan bahwasanya ya tidak terjadi di malam hari atau di sore hari, tapi kiamat itu terjadi di pagi hari. Ya, dan ini juga hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu terjadi di hari Jumat dan terjadi di awal hari, ya, di pagi hari sebelum terbitnya matahari, karena di sini disebutkan min hini tusbih hatta tatwa syams, ya. Jadi semua hewan-hewan, semua makhluk hidup ketakutan sampai, ya, mulai dari subuh sampai terbit matahari di hari Jumat. Kemudian juga as-sa'a dalam bahasa Arab itu kadang-kadang dimaksudkan adalah ditiupnya sangkakala, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'a illa ala syirarin nas, tidak akan tegak hari kiamat kecuali, ya, di zaman manusia yang terburuk. Ya, karena dalam banyak hadis disebutkan bahwasanya di akhir zaman nanti, ya, orang-orang akan berzina, ya, di tengah jalan. Tidak ada yang mengingkarinya, yang terbaik hari itu hanya orang yang mengatakan kenapa tidak di pinggir jalan. Juga disebutkan bahwasanya tidak ada lagi yang mengatakan Allah Allah. Al-Qur'an juga diangkat. Di akhir zaman manusia tidak mengetahui apa itu Allah, apa itu salat, apa itu zakat, apa itu puasa. Ka'bah juga, ya, hilang dari muka bumi, sehingga yang mencapai hari kiamat hanyalah orang-orang terburuk. Apalagi memang dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwasanya menjelang hari kiamat akan ada angin yang bertiup, ya, tidak ada seorang yang punya iman meskipun sedikit sekali kecuali akan meninggal karena menghirup angin tersebut, ya. Jadi hari kiamat itu hanya terjadi, ya, dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar sangat buruk di atas muka bumi ini. Dan semua yang meninggal dunia maka telah tegak hari kiamatnya dan pindah ke dunia tempat beramal menuju akhirat tempat pembalasan. Jadi orang yang meninggal dunia sudah pindah alam, dari alam dunia ke alam akhirat. Tidak ada lagi kesempatannya untuk menambah, kecuali yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, idza mata ibnu adam inqata anhu amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam telah meninggal maka terputuslah amalannya kecuali tiga, ya, sadaqatin jariyah atau ilmun yantafa'u bihi atau amalin shalih atau auladin shalih yad'u lahu. Yaitu jika dia punya sedekah jariyah, bangun masjid, bangun pesantren, membangun, ya, apa namanya, menggali sumur atau mewakafkan mushaf, ya, selama itu digunakan maka pahalanya terus mengalir. Atau ilmu yang tafa'ba atau ilmu yang diajarkan kepada orang lain yang terus diajarkan, diamalkan, maka dia pun akan terus mengalir pahalanya juga, atau anak soleh yang mendoakan. Ya, ini semua akan tetap menambah pahalanya meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan doa-doa dari kaum muslimin yang lain juga bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Juga haji dan umroh itu bermanfaat jika seorang dihajikan atau diumrohkan meskipun dia sudah meninggal. Juga kalau disebutkan as-sa'a dalam bahasa Arab bisa dimaksudkan juga adalah kebangkitan. Allah Ta'ala berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuluwan wa 'ashiya. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan sore hari. Wa yawma taqumu as-sa'a, dan ketika nanti hari kiamat, yaitu hari kebangkitan maksudnya, adkhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke azab yang sangat pedih. Orang-orang kafir juga, ya, diceritakan dalam Al-Qur'an, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang-orang kafir mengatakan tidak akan datang hari kiamat, hari kebangkitan maksudnya, ya. Jadi as-sa'atnya kebangkitan. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Katakanlah, ya, demi Allah, demi Tuhanku, sungguh kebangkitan itu akan datang kepada kalian. Karena orang-orang kafir mereka sebagian, ya, banyak dari mereka menyangka tidak akan dibangkitkan. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir, ya, menganggap bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah, ya, tentu demi Tuhanku, latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, akan dikabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan dahulu di dunia. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah azza wa jalla. Jadi, ya, ini semua pemirsa sekalian menunjukkan tentang ya, hari kiamat, yang mana kita wajib beriman tentang hari kiamat dan tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Jibril ini, mal mas'ulu anha bi a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Jadi tidak ada makhluk satupun yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Kecuali tadi kita sebutkan hanya harinya saja. Harinya juga di pagi hari. Di hari Jumat. Adapun kapan, bulan apa, minggu keberapa, tahun keberapa, tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Siapapun dia, ya, malaikat Jibril saja yang dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad, Nabi terbaik, tidak diberitahukan kapan terjadi hari kiamat. Ibnu Rajab, ya, dalam kitab beliau Jami' Ulumul Hikam mengatakan, ya'ni anna ilmal khalqi kull, ya'ni ilmal khalqi kullihim fi waqti sa'ati sawa'. Ilmu seluruh makhluk itu tentang hari kiamat sama. Maksudnya apa? Semua tidak tahu, ya. Wa hadha isyaratun ila anna Allah sta'tara ta'ala bi ilmiha. Ini menunjukkan bahwasanya Allah merahasiakan tentang hari kiamat. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sering ditanya tentang hari kiamat. Jadi ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Dan Nabi hanya menjawab dengan sebagian tanda-tandanya. Ya. Kenapa? Karena atau Nabi SAW memalingkan penanya tersebut kepada perkara yang lebih penting daripada pertanyaan kapan hari kiamat. Ya, di antara contoh Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang hari kiamat oleh seorang Arab Badui dalam hadis Abu Hurairah, ya, riwayat Sahih Bukhari, riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya oleh seorang Arab Badui, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza duyyatil amanatu fantadhiris sa'ah." Jika amanah sudah dilalaikan, disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Dan ya, tanda dekatnya hari kiamat jika amanah itu dilalaikan, ditinggalkan, ya, atau dipilih orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang tidak melaksanakan amanahnya dengan baik, ya, orang-orang yang tidak datang tepat waktu, ya, jam kerja yang tidak memenuhi janjinya, ya, orang-orang yang khianat, mereka lah yang banyak memegang posisi-posisi penting. Ini menunjukkan dekatnya hari kiamat dan dekatnya kebinasaan manusia. Jadi ketika Nabi SAW ditanya tentang hari kiamat, Nabi hanya mengatakan jika amanah telah dilalaikan, disia-siakan, ditinggalkan, tidak dilaksanakan dengan baik, maka tunggulah hari kiamat. Jadi ini merupakan tanda-tanda kiamat, yaitu dilalaikannya amanah. Adapun contoh yang lain, ketika Nabi SAW ditanya tentang kapan hari kiamat oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik berkata, "Anna rajulan," ya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat?" Apa kata Nabi SAW? Apa jawaban Nabi SAW? Respon Nabi SAW mengatakan, "Ma'ada adat talha, wa ma'adat talha." Lalu apa yang engkau telah persiapkan untuk hari kiamat? Ini yang lebih penting daripada sekedar mengetahui terjadinya hari kiamat. Apa yang telah kita persiapkan? Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang telah kita siapkan untuk hari kiamat, hari kematian, hari kebangkitan, hari perhitungan, ditimbangnya amalan kita. Kata orang tersebut, la syai, ya, tidak terlalu banyak, illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Anta ma'aman uhbabta, engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai. Ini, ya, salah satu hadis yang membuat sahabat, para sahabat sangat gembira, sangat senang setelah nikmat Islam. Karena, ya, sahabat Anas mengatakan, wa ana uhibbu Allah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa illam a'mal mithla a'malihim. Aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Dan aku berharap, atau kita berharap, dikumpulkan bersamanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Meskipun kita adalah orang-orang yang lemah ibadahnya, lemah ya qiyamul lailnya, lemah puasanya, lemah qiraatul Qur'annya, lemah sedekahnya, ya minimal kita berusaha untuk mencintai mereka, mencintai orang-orang soleh. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh dan aku bukan bagian dari mereka. Ini adalah bentuk rendah hati, ketawaduan beliau rahimahullah, yang tentunya kita tidak meragukan kesolehan beliau. Ya, karena kata beliau, uhibbus salihina walastu minhum, arju an ana labihim syafa'ah. Karena aku berharap aku mendapatkan syafaat dari mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, kata beliau selanjutnya, dan aku benci orang yang suka bermaksiat. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah, meskipun kami sama suka bermaksiat. Ya, tentunya ya beliau mengucapkan ini karena ketawaduannya. Adapun kita, maka memang hakikatnya demikian ya, kita tidak mengaku sebagai orang soleh meskipun kita berusaha menjadi orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, yang berdoa agar jadikan orang soleh. Allahumma aslahta as-salihin fa aslihna hatta nakuna salihin. Ya Allah, Engkau lah yang memperbaiki orang-orang soleh, maka perbaikilah kami agar kami menjadi orang-orang soleh. Dan kita juga memohon ampun kepada Allah atas kekurangan kita. Abu ulaka bi ni'matika la ya abu ku bi dzambi. Setiap hari kita membaca Sayyidul Istighfar. Ya Allah, aku mengakui nikmat-Mu yang banyak kepada aku dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka kalau kita tidak mampu untuk berlomba-lomba dengan orang-orang soleh dalam ibadah mereka, maka jangan sampai kalah dalam berlomba-lomba dalam beristighfar ya orang-orang yang banyak berbuat dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka ikutilah ya dosa itu dengan kebaikan yang menghapuskannya. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah dosa keburukan dengan kebaikan yang menghapusnya. Kita selalu istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan yang banyak kita lakukan. Dan kita mencintai orang-orang soleh, berusaha untuk menjadi seperti mereka. Fatashabbahu illam takun mithlahum, kata penyair. Ya, contohilah orang-orang soleh meskipun kalian tidak seperti mereka. Inna tashabbuha bil kirami falah, sungguhnya berusaha mencontoh orang-orang soleh itu adalah kebaikan, keberuntungan, dan kesuksesan. Dan kita terus berdoa semoga kita dinaikkan derajatnya menjadi orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang tanda kiamat, dan beliau mengatakan tidak mengetahui, dan ketika ditanya tentang berikutnya, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Tadi kita sudah terangkan bahwasanya tanda-tanda kiamat itu ada yang menjelang dekat hari kiamat, ada yang jauh. Ya, tadi contohnya ya diutusnya Nabi, meninggalnya Nabi SAW, berperangnya dua kelompok kaum muslimin ya yang sangat besar. Kemudian diantaranya juga adalah api yang muncul ya, tersebarnya kebodohan, tersebarnya tulisan, taqarrubul aswaq, dekatnya pasar-pasar ya. Bahkan pasar itu ya di HP kita masing-masing. Juga taqarrubuz zaman, dekatnya waktu ya, yang sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa sejam, dan seterusnya. Ini semua ya sudah muncul. Dan juga wanita yang berpakaian tapi telanjang, kemudian tersebarnya kebodohan dan banyaknya gempa bumi, ini semua adalah tanda-tanda kiamat yang sudah muncul dan terus muncul. Adapun tanda-tanda kiamat besar yang belum muncul, yaitu diantaranya adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan jika sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak diterima lagi taubat orang yang bertaubat. Munculnya Dajjal, yaitu keturunan Nabi Adam yang matanya hanya satu yang sempurna, yang bagus. Kemudian dia mengaku Tuhan, di jidatnya ada tulisan Kaf, Fa, dan Ra, yaitu kafir. Dan dia mengaku sebagai Tuhan, dia menurunkan hujan, menyuruh langit untuk hujan, maka hujan, dan menghidupkan orang mati. Ini semua tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla, fitnah yang sangat besar. Makanya setiap rakaat salat kita berlindung diri dari fitnah Masih Dajjal ya, setiap setelah tasyahud Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung diri setiap ya tasyahud, ya sebelum salam, kita berlindung diri dari fitnah dajjal, karena tidak ada nabi kecuali memperingatkan umatnya dari bahaya dajjal, ya karena dia mempunyai fitnah yang luar biasa. Meskipun ya jelas sekali tanda kekufurannya, bagaimana mungkin mengaku Tuhan padahal matanya hanya satu, kemudian di jidatnya ada tulisan kafara, tapi ya banyak pengikutnya. Dan di zaman ini pun ya, kita sudah kalau ada yang bertanya bagaimana orang mengikuti dajjal padahal jelas-jelas ya tidak tampak ciri-ciri Tuhan di dajjal, ya saat ini kita dapati banyak orang yang mengaku mengatur malaikat, berbicara dengan Tuhan, ya kemudian dengan apa namanya kegilaan-kegilaan lainnya, tapi ternyata kita dapati banyak pengikutnya, ya. Maka kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan di atas keimanan, ketakwaan, dan tidak menjadi pengikut ya dajjal atau orang-orang yang mirip dajjal, yaitu para pendusta-pendusta yang mereka ya menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sangat jauh. Juga munculnya Ya'juj Ma'juj, ini juga adalah keturunan Nabi Adam yang mereka saat ini ya tersembunyi atau di apa namanya ditutupi oleh dua gunung yang ditutupi dengan besi oleh Raja Dzulqarnain, tapi jika sudah tiba waktunya maka mereka akan keluar dengan jumlah yang sangat besar yang tidak mampu dilawan oleh manusia, ya kelompok manusia manapun, sehingga ketika mereka melewati Sungai Tiberias, mereka meminum dari sungai tersebut sampai kering dan tidak ada yang bisa menghadapinya, sampai Nabi Isa pun ya kabur ke gunung ya ketika turun untuk lari dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya, turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, karena Nabi Isa belum meninggal, dia diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dan akan turun dan mengamalkan syariat Muhammad SAW, tidak membenarkan, dia akan menghancurkan salib, tidak menerima lagi jizyah, dan juga akan membinasakan dan membunuh babi-babi. Dia akan turun dari langit di Damaskus, di Syria nanti pada akhir zaman. Dan ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat, dan yang terakhir adalah api yang mengumpul ke manusia ke padang mahsyar. Dan sebelum muncul ala tanda-tanda besar ini, akan muncul juga tanda yang disebutkan dalam hadis ini, antalidal amatu rabbataha, wanita melahirkan tuannya sendiri. Yang ditafsirkan banyaknya nanti penaklukan-penaklukan negeri-negeri kafir, sehingga banyak wanita-wanita yang diperbudak, ya. Dan wanita-wanita yang diperbudak tadi digauli oleh tuannya sehingga melahirkan anak yang merdeka, sehingga disebut bahwasanya seorang wanita melahirkan tuannya sendiri, ya, karena dia digauli oleh tuannya yang merdeka sehingga anaknya adalah anak yang merdeka. Inilah penafsiran sebagian ulama, antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang wanita melahirkan tuannya sendiri. Sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwasanya kondisi akan berubah sehingga sangat banyak terjadi kedurhakaan dari anak-anak, mereka memperlakukan orang tuanya seperti budak, ya. Ini juga pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Ciri berikutnya yang disebutkan dalam hadis ini, antara al-hufatil uratil ala ri'a asyaya tatawalan fil bunyan. Engkau melihat orang yang dahulu tidak pakai sendal, telanjang, miskin, penggembala kambing, mereka sudah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya, maksudnya orang-orang fakir yang dahulu hanya mengembala kambing, bahkan tidak punya baju yang cukup untuk mereka gunakan, mereka sudah pindah ke kota-kota dan membangun ya bangunan-bangunan yang tinggi dan megah. Dan ini semua sudah muncul dan sudah terlihat dengan sangat banyak. Kemudian ya setelahnya, beberapa hari kemudian, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada perawi hadis ini, sahabat Umar radhiyallahu anhu, "Ya Umar, atadri man is-sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Kata Umar, "Allah wa rasulu a'lam." Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ketahuilah dialah Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi sudah mengabarkan para sahabat bahwasanya yang datang adalah Jibril Akan tapi sahabat Umar ketika itu sudah pergi, makanya ya di sini disebutkan falabithu maliya, yaitu berlalu beberapa hari, ya sebagian riwayat mengatakan setelah 3 hari. Kenapa? Karena ya sahabat Umar tidak ada ketika Nabi sudah memberitahukan dan beliau langsung pergi. Ya, baru kemudian setelah ketemu lagi dengan Nabi SAW, baru Nabi bertanya kepada sahabat Umar, tahukah engkau siapa yang datang? Maka sahabat Umar mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi, di sini juga ada pelajaran penting yang perlu kita ambil, yaitu Nabi sering menggunakan metode bertanya kepada para sahabatnya. Ya, di antaranya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna madil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflis fina man la dinar la wala dirhaman. Orang bangkrut itu yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Apa kata Nabi SAW? Al-muflis min ummati, adapun muflis yang sebenarnya dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala sedekah, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi dia datang juga membawa kezaliman. Dia pernah memukul ini, mengambil harta ini, ya, memakan harta ini. Maka kebaikannya akan diserahkan kepada orang tersebut. Dan apabila tidak tersisa lagi kebaikannya, maka keburukan orang yang dia zalimi akan ditimpakan kepadanya, sehingga dia bangkrut pada kiamat. Inilah orang yang bangkrut sebenarnya. Juga Nabi terkadang bertanya, ya, di antaranya kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah kau apa itu hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah Azza wa Jalla? Ya, kata sahabat Mu'ad, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka ya, di zaman ketika Nabi SAW hidup, kita jawab demikian. Adapun kalau di zaman ini kita ditanya tentang sesuatu ilmu agama atau apapun yang tidak kita ketahui, maka kita katakan la adri, aku tidak mengetahui. Atau kita katakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Ini lebih cocok untuk kita pakai kapanpun dan dimanapun. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu, kita katakan Allahu a'lam atau la adri, tidak tahu, atau Allah yang lebih mengetahui. Adapun kalau kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, ya, ini tidak cocok untuk semua pertanyaan yang tidak kita ketahui. Karena ada perkara-perkara yang Nabi juga tidak mengetahui, di antaranya tentang hari kiamat, ya. Hari kiamat Allah tidak, Rasul tidak mengetahui. Juga dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi SAW dan Nabi memanggil mereka. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Dikatakan kepada Nabi, ya, la tadri ma innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggal. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui yang gaib, ya. Tidak mengetahui apa yang dilakukan umatnya setelahnya, meskipun sebagian dikabarkan kepada Nabi bahwasanya sebagian umatnya ada yang kembali kepada kesyirikan, akan terjadi ini, terjadi itu, tapi secara detail semuanya tidak diketahui oleh Nabi. Bahkan ketika ya kalung istrinya, perhiasan istrinya jatuh, Nabi tidak mengetahui di mana kalung tersebut. Juga ketika istrinya Aisyah dituduh berzina, beliau ragu dan bertanya ke mana-mana, tidak mengetahui tentang kepastian berita tersebut kecuali setelah turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka ya, Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Jadi inilah ya faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis Jibril ini, dan tentunya kaum muslimin dan muslimat, kita tidak boleh mencukupkan ya mempelajari ya hal seperti ini hanya sekali saja, tapi terus kita mengulang-ulang mengkaji tentang rukun iman, rukun Islam, tentang iman kepada hari akhir, tentang takdir baik, takdir buruk, dan segala hal yang bermanfaat untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kita harus selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, karena Nabi SAW mengajarkan kita doa setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Maka kita pun ya berusaha untuk selalu menambah ilmu kita, baik dengan menghadiri kajian offline, online, bertanya kepada para ustaz, dan juga membaca kitab-kitab yang bermanfaat yang direkomendasikan oleh para asatid kita. Barakallahu fikum. Silakan ya jika ada yang ingin bertanya.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak, syukron jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari syarah hadis Jibril dan pembahasan mengenai hari akhir di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan faedah bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya di 0218236543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan untuk lebih memperdalam lagi materi kita, pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu saat di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai salah satu asratus sa'ah atau tanda-tanda kiamat yang dimaksud dengan tersebarnya tulisan, apakah yang dimaksud tersebarnya tulisan tersebut Ustaz, dan apakah hal tersebut merupakan tanda suatu tanda keburukan?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang penting ya. Dan kalau kita baca ya banyak ya buku-buku tentang asyratus sa'at, tanda-tanda kiamat, dan disebutkan di antaranya tadi yang saya sebutkan kathratul kitabah, dan kita melihat bahwasanya saat ini percetakan di mana-mana ya, dijelaskan para ulama kita, percetakan di mana-mana, WhatsApp, Instagram, semuanya ya tulisan itu sangat mudah tersebar ya. Jadi kita benar-benar melihat, dan perlu juga kita ketahui bahwasanya tidak semua tanda kiamat itu adalah sesuatu yang dilarang. Di antaranya yang disebutkan para ulama kita, yaitu ketika tanda-tanda kiamat juga, yaitu ketika seorang wanita membantu ya suaminya untuk mencari nafkah. Ini juga ya suatu yang tidak terlarang. Ya, meninggikan bangunan selama itu bukan untuk ya membangga-banggakan, ujub. Tidak masalah juga, tidak dilarang. Bukan suatu yang terlarang. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua tanda-tanda kiamat itu adalah sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang terlarang. Ya, seperti dekatnya pasar, itu juga bukan sesuatu yang terlarang. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua tanda-tanda kiamat itu adalah keburukan. Ya, walaupun banyak dari tanda-tanda kiamat adalah keburukan, tapi tidak semuanya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ternyata benar-benar terlihat ya pada masa ini, yaitu juga di antara tanda kiamat yaitu fitnah akan masuk ke setiap rumah, baik itu rumah di kota maupun rumah di desa. Dan sebagian ulama kita memprediksi yang dimaksud adalah HP ini ya. Kalau dulu kita bisa menutup rumah kita sehingga anak-anak kita juga aman dari fitnah, gangguan ya, syubhat, syahwat, saat ini ya justru ketika mereka menutup pintu kamarnya berdua dengan HP-nya, disitulah kita khawatir sehingga fitnah ini ada di setiap rumah, di setiap kantong kita, yang juga disebutkan ya, pada akhir zaman nanti ada fitnah yang akan masuk ke setiap rumah di kota maupun di desa. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan HP ini, dan kita tidak mengatakan HP ini haram, ya, tapi juga mengandung kebaikan dan keburukan. Sama dengan tersebarnya tulisan tadi, sebenarnya salah satu manfaatnya adalah kita dengan mudah ya mendapatkan artikel-artikel yang bermanfaat, tulisan-tulisan para ulama, para ustadz kita, para penuntut ilmu, tapi juga sebaliknya ya banyak keburukan yang tersebar lewat tulisan-tulisan yang mengandung syubhat, ya penyimpangan dan kesesatan. Barakallahu fiik.
Nah, alhamdulillah baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ada penanya yang berada di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yaitu dari Muhammad Amin. Barakallahu fiik ya Ustaz, kadang-kadang saya takut akan kematian karena takutnya akan dahsyatnya adab kubur dan adab neraka Ustaz. Apakah hal tersebut juga masuk ke dalam takut ke dalam mati Ustaz? Artinya wahan takut mati. Mohon penjelasannya.
Ya, sebenarnya tidak ada yang tidak takut mati. Bahkan Aisyah pernah mengatakan kulluna nakhshal maut, ya. Kita semua takut akan kematian. Karena kematian itu adalah sesuatu yang berat. Ya. Tapi ya seorang yang beriman tentunya mempersiapkan untuk kematian dan takut akan azab kubur, azab neraka, justru ini adalah kebaikan, ya. Dalam Al-Quran disebutkan di antara ciri penghuni surga, mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami di dunia takut, ya. Kami takut. Takut apa? Takut neraka, takut hisab, takut azab, takut ditimbang, takut melewati sirat. Dan takut yang bermanfaat adalah takut yang membuat kita bersemangat beribadah, ya. Takut yang memotivasi kita untuk memperbanyak bekal menuju akhirat. Takut yang membuat kita tidak cinta terhadap dunia, ya, karena ya kita meyakini bahwasanya apa yang kita keluarkan dari harta kita, dari sedekah, akan kita dapatkan lagi di akhirat nanti. Jadi bukan sekedar takut yang justru membuat kita kemudian malas beribadah, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Ini takut yang berlebihan. Karena memang dalam kehidupan ini ada tiga yang harus terus berada dalam diri kita, yaitu mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada apa yang dicintai Allah, kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut, ya, takut kepada ancaman Allah, neraka, ya, azab Allah yang tiba-tiba, takut dengan hukuman Allah Azza wa Jalla. Dan juga al-raja, ya. Jadi tiga ini, al-mahabbah, al-khauf, al-raja, ini harus terus ada dalam diri kita. Kita berharap amalan yang kita lakukan sudah diterima, zikir kita sudah dicatat sebagai tambahan pahala, ya, menuntut ilmu kita, berbakti kita kepada orang tua, sedekah kita diterima. Ya, kita berharap bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan telah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, ya. Dan orang beriman memang harus selalu takut juga. Kata Allah Azza wa Jalla, walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka takut. Ya, mereka bersedekah, mereka sholat malam, mereka berpuasa, mereka melaksanakan kewajiban, menambah dengan yang sunnah. Tapi mereka takut, ya, takut tidak diterima. Sehingga ketakutan ini memotivasi mereka untuk terus berusaha ikhlas, menyembunyikan amal kebaikan, ya, menyesuaikan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah takut yang bermanfaat, ya. Adapun sekedar ya takut kesakitan nanti, maka ya ini semua adalah takut yang wajar, yang tentunya orang yang beriman berharap bahwasanya kalau benar-benar dia sudah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla melaksanakan kewajibannya, maka ada rasa harap, yaitu akan dipermudah sakratul mautnya, akan diluaskan kuburannya. Makanya kita pelajari apa saja yang bisa menyebabkan seorang disiksa di kuburannya, meninggalkan sholat, tidak berpuasa, ya, tidak mengeluarkan zakat. Ya, semua ibadah-ibadah ini akan menghalangi kita dari azab kubur. Ya, ketika datang azab dari atas, dari bawah, dari arah manapun. Dan juga disebutkan bahwa amal sholat ini akan datang dengan bentuk laki-laki yang sangat manusia, yang sangat indah, ya. Dan dia mengatakan, ana amaluka soleh, adalah aku adalah amalmu yang soleh, yang menemani di kuburan. Karena kata Nabi SAW, yatba'ul mayyitah thalathah, akan mengikuti orang yang mati itu ada tiga. Ahluhu wa amaluhu, ya, wa maluhu. Yang mengikuti jenazah itu ada keluarganya, ada hartanya, mungkin mobilnya ikut mengantarnya ke kuburan, dan amalnya. Tapi yang tinggal hanya satu, hanya amalannya. Adapun keluarganya dan hartanya akan kembali. Maka yang perlu kita persiapkan untuk kita makmurkan adalah kuburan kita. Ya, kita makmurkan, kita perluas, kita perindah, ya, tempat istirahat kita, ya, sebelum tempat kembali kita terminal menuju akhirat dengan memperbanyak amal soleh. Ya, dan juga setelah kuburan, bukan hanya yang ditakutkan kondisi alam barzah, hari kebangkitan ketika manusia dikumpulkan dalam kondisi tidak pakai baju, tidak pakai sendal, belum dikhitan. Matahari didekatkan, yang hanya dinaungi adalah orang yang tertentu saja, yang mereka bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, orang yang saling cinta karena Allah, orang yang hatinya selalu bergantung di masjid, ya, orang yang diajak berzina tapi dia mengatakan ini akhafullah, ya. Jadi orang-orang inilah yang kita berusaha untuk menjadi seperti mereka. Jadi memperbanyak amal saleh agar kita bersiap menghadapi kematian. Jadi kalau takut yang dimaksud adalah ya sekedar takut bias, takut yang apa namanya tidak memotivasi untuk beramal, untuk memperbanyak bekal, maka ini takut yang tidak bermanfaat. Jadi takut yang baik adalah takut yang membuat kita semakin mengikhlaskan amalan kita, memperbaiki amalan kita, dan memperbanyak bekal kita menuju kematian. Barakallahu.
Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya demikian. Dan Silakan mungkin yang ingin bertanya melalui layanan telepon kami tunggu. Bagi Anda silakan menghubungi di 021-823-65436. Halo.
Halo.
Nah.
Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa, di mana?
Saya dari Mukomuko, Pak.
Iya, silakan Bapak.
Ya, mau nanya, apakah obat ya sering itu obat di ujub itu, Pak? Ustaz. Ujub sombong, apakah obat itu?
Ya,
ada obat itu, Ustaz. Cuma itu aja, Ustaz. Ujub sombong, akuh, itu apa obat itu?
Baik, ya. Itu muka ya.
Sombong angkuh adalah menyadari hakikat kita semua, ya. Hakikat manusia adalah tercipta dari tanah, dan tanah yang hina, ya, dari air mani yang hina, dan sepanjang hidup kita juga membawa kotoran di perut kita, dan kita dimulai dari air yang kotor, ya, kemudian akan berakhir sebagai jenazah yang juga berbau, ya. Inna awwalaka nutfatun qadhira wa akhiruka jifatun natina wa bainahuma tahmilu fi batnika qadhira. Pernah ada seorang yang sangat sombong, ya, didatangi oleh seseorang dan mengatakan, ya, dia orang sombong itu mengatakan, kamu tidak mengetahui siapa saya, ya. Kata orang tersebut, engkau adalah, ya, saya tahu engkau adalah orang yang awalnya adalah setetes air yang hina, kemudian akhirmu, kematianmu nanti menjadi bangkai yang busuk, dan di antara air tetes mani yang hina sampai kematianmu, engkau membawa di perutmu kotoran. Ya. Bahkan tidak ada lubang di tubuh kita ini kecuali mengeluarkan kotoran. Ya. Maka apa yang ingin kita banggakan? Yang berjalan di atas tanah hanyalah tanah. Adapun harta kita, kekayaan kita, kecerdasan kita, apa yang kita miliki dan jabatan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekejap Allah bisa mengambilnya. Dalam sekejap Allah bisa menghilangkan semuanya, menghinakan, ya. Banyak orang yang tadinya mulia tiba-tiba dihinakan oleh manusia. Qarun, ya, ditenggelamkan dengan hartanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka, ya, ini akan menjadikan kita takut kepada Allah, takut berbuat sombong, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-kibriya uridai, ya. Kebesaran itu adalah selendangku. Maka barang siapa yang, ya, ingin menggunakan selendangku, maka aku akan membinasakannya. Juga kita harus menyadari bahwasanya semua yang ada pada diri kita itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian adalah datangnya dari Allah. Apa yang kita banggakan? Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa sedekah, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita, yang memudahkan kita, yang memberi taufik kepada kita semua, ya. Kalau kita bangga dengan harta kita, itu semua adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla, titipan dari Allah Azza wa Jalla, harus kita keluarkan, ya. Dan tidak, ya, sekaya apapun seorang, maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kaya darinya. Juga ketampanan yang mungkin dia banggakan itu hanya, ya, mudah sekali jika Allah ingin menghilangkannya. Dan tentunya, ya, perkara-perkara ini kalau kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita semua, memberikan kepada kita semua, memberi taufik kepada kita, yang dengan sekejap Allah Subhanahu wa taala bisa mengambilnya. Dan kalau ada orang yang ternyata kelihatan, ya, nikmatnya tidak hilang padahal dia adalah orang yang durhaka, maka itu adalah istidraj, ya, pancingan dari Allah Azza wa Jalla yang bisa jadi Allah tiba-tiba akan mengambilnya ketika dia sudah berlebihan, ya. Makanya kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat-sifat buruk, sifat ujub, sifat sombong, dan sifat yang lainnya. Dan juga dengan cara bergaul dengan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, ya, orang-orang yang duafa, ya, agar kita turun, ya, level kita turun. Adapun sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang sombong, orang-orang ahli dunia, biasanya memang seorang akan demikian, karena tentu teman punya pengaruh dalam seorang. Jadi di samping kita berdoa, ya, kepada Allah Azza wa Jalla agar jauhkan dari kesombongan tadi, juga menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang sombong. Bahkan Allah mengancam tidak akan masuk surga barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan. Jadi ini punya penyakit dan sifat yang sangat berbahaya sekali. Dan juga kita sadari bahwasanya semua yang ada pada diri kita itu adalah murni pemberian titipan dari Allah Azza wa Jalla yang Allah bisa mengambil kapanpun ya. Jadi kita bisa bergerak, kita bisa bangun, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, itu semua adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah ingin ya mengambil, maka dalam sekejap semua nikmat yang kita banggakan, kita sombong itu bisa hilang ya. Makanya mudah-mudahan ya, kesadaran ini membuat seorang itu tidak sombong dan tadi bergaul dengan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin ya, orang-orang yang mungkin ya banyak diuji oleh Allah Azza wa Jalla, selalu ya membantu mereka agar ya rasa-rasa sombong ujub ini bisa terkikis dan berkurang dan semoga bisa hilang dari orang tersebut. Barakallahu fikum.
Fik barakallahu. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering kita lihat di media sosial ada beberapa dai yang selalu berbicara mengenai akhir zaman. Bahkan disebut dilabeli dai tersebut merupakan dai akhir zaman. Dan sering juga mencocokkan suatu kejadian dengan yang dalil-dalil yang berada di Al-Qur'an maupun hadis. Yang jadi pertanyaan, bolehkah kita mengambil ilmu darinya Ustaz? Mohon jawabannya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada memang beberapa ya dai dan juga yang mungkin yang disebutkan tadi, yang terpenting adalah kita berusaha mengambil ilmu dari orang yang terpercaya. Ya, adapun yang sudah ketahuan ya sering keliru, sering ngomong ngawur ya, maka tidak pantas kita mengambil ilmu dari. Jadi ya kita harus benar-benar mengambil ya terkait akidah ini ya, terutama terkait juga hari akhir ya, tanda-tandanya yang disebutkan oleh para ulama kita dari sumber-sumber yang benar-benar sudah diuji ya. Di antaranya tadi kitab yang sangat terkenal yang merupakan kurikulum juga di kampus kami di Madinah, yaitu Asyratus Sa'ah Yusuf Syekh Yusuf Al-Wabil ya. Di situ beliau benar-benar ya berusaha untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih terkait tanda-tanda kiamat. Dan ya kesalahan juga sebagian dai ya, baik yang disyaratkan atau yang lainnya, mereka sering memastikan ya dan mengatakan bahwasanya inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW, padahal ini bukan tariqat para ulama kita, bukan seperti ini manhaj para ulama kita ya. Mereka seperti yang saya sebutkan tadi, sebagian mengatakan bisa jadi ya, bisa jadi dimaksud dengan fitnah yang masuk ke setiap rumah baik di kota maupun di desa adalah HP ini ya, yang mana benar-benar kita merasakan fitnah yang luar biasa dengan adanya alat komunikasi ini, yang mana meskipun kita menutup pintu rumah kita, ternyata fitnah itu sudah masuk ke dalam rumah kita, tapi mereka tidak memastikan ya. Ketika mereka juga menyebutkan tentang dekatnya pasar, mereka menyebutkan beberapa versi penafsiran, seperti tadi juga kita sebutkan antali dal amatu rabbataha, budak seorang wanita melahirkan tuannya ya. Mereka ada menyebutkan itu ditafsirkan sebagai ukukul walidain ya, durhakanya anak kepada orang tuanya. Ada juga mengatakan bahwasanya akan tersebar penaklukan negeri-negeri kafir sehingga banyak wanita yang mereka dijadikan budak dan digauli oleh tuannya sehingga melahirkan anak tuannya. Tidak boleh kita memastikan. Dan yang terjadi, banyak dari dai-dai ini mereka memastikan bahwa ini terjadi karena ya, sabda Nabi seperti ini, sabda nanti kemudian ada lagi muncul kejadian dia ya, kaitkan lagi. Dan terkadang sering ya mereka hanya melakukan ya disebutkan cocok logi ya, dicocok-cocokkan di ya tanpa bersumber dari kitab-kitab para ulama, dari perkataan ya, padahal dahulu kita ketahui mereka sangat berhati-hati dalam pembicaraan kita terkait dengan ilmu gaib ya. Mereka hanya memprediksi mungkin ini dimaksud, mungkin ini dimaksud, mungkin ini dimaksud. Ada pemastikan apalagi jarak umur manusia dan umur dunia ini ya, ini sudah menyimpang, sehingga tentunya kita benar-benar harus selektif untuk ya mengikuti ya. Kalau memang dia yang dia sebutkan adalah dari Al-Qur'an, dari hadis yang sahih, dari penafsiran para ulama di kitab-kitab yang terpercaya, maka silakan. Tapi kalau tidak, maka jauhi dan jangan mendengarkan mereka. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya silahkan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Kami tunggu di 021-823-6543. Silahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Hamba Allah di Majalengka.
Iya, silahkan.
Assalamualaikum Ustaz.
Iya, silahkan.
Izin bertanya Ustaz. Saya pernah melakukan kesalahan sehingga orang tua saya mengusir saya dari rumah. Saya sudah minta maaf Ustaz berkali-kali, tapi tetap orang tua saya tidak mau memaafkan saya. Bahkan dia sudah tidak menganggap saya lagi sebagai anak. Itu saja Ustaz, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, kepada yang bertanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati orang tuanya untuk maafkan anaknya. Karena jika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ya katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Maka sepantasnya ya orang tua yang melahirkan anaknya sendiri maafkan ya anaknya jika melakukan kesalahan dan dia sudah benar-benar tulus ya meminta maaf kepada orang tuanya, dan anak juga berusaha untuk terus berusaha meminta keridhaan orang tuanya semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa dimaafkan, baik dengan harta, dengan tenaga, dengan doa, dengan usaha yang maksimal. Dan seorang jika sudah mengerahkan semua usahanya untuk meminta maaf, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seorang kecuali atas kemampuannya. Tapi jangan putus asa ya, terus selama orang itu masih hidup ya, dan memang itu benar-benar kesalahan ya, sesuatu yang dilakukan oleh seorang anak bukan perintah maksiat sehingga dia tidak mentaati, karena tidak boleh kita taat kepada makhluk siapapun jika itu maksiat. Tapi kalau itu benar-benar karena suatu kesalahan yang dahulu, ya baik disengaja atau tidak disengaja, dan benar-benar sudah insaf, sudah taubat, sudah minta maaf dengan tulus, maka semoga Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuninya ya. Tapi tidak berhenti begitu saja, terus berdoa, terus berusaha bagaimana orang tuanya bisa memaafkan, tapi juga jangan sampai kemudian putus asa dan yakin bahwasanya pasti Allah akan mengadabnya di akhirat. Itu ya, itu tidak benar, sampai membuat dia malas beribadah karena dianggap sudah dicap durhaka oleh orang tua. Ini juga ya keliru. Jadi tetap ya bersemangat berdoa kepada Allah Subhanahu, doakan orang tuanya, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai hati ya, bisa jadi dengan doa yang tulus di sepertiga malam terakhir, di sujud, di waktu sebelum salam ya, kita terus berdoa kepada Allah agar menggerakkan hati orang tua maafkan kita, maka insyaallah ya yakinlah ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah, berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwasanya Allah mengabulkan doa kita. Tapi ya maksimalkan ya usaha kita, doa perbanyak, dan terus berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua dengan yang kita mampu, dengan harta, dengan berkunjung atau dengan apa saja. Semoga ya nanti luluh dan kemudian maafkan kita dan hubungan kita kembali menjadi baik lagi. Barakallahu fikum.
Barakallahu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan kami angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nam, ya Ustaz, mengenai rangkaian terjadinya tanda-tanda kiamat, melihat kejadian yang ada di Palestina khususnya pada saat ini, apakah merupakan masuk ke dalam salah satu tanda-tanda kiamat? Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya.
Ya, banyaknya pembunuhan ya, kathratul qatl ya, kemudian orang-orang kafir ya, mereka menguasai kaum muslimin. Ini juga sudah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatada'a 'alaikumul umam kama tada'atil qas akalatu 'ala qas'atiha. Umat-umat akan berkumpul untuk menyerang kalian ya, seperti orang-orang yang makan berebut makanan di tempat makanannya. Ini semua sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya pembunuhan, bayangkan dalam sehari ya, dalam beberapa hari ribuan, ratusan ribu nyawa terbunuh. Ini semua adalah tanda-tanda kiamat ya, baik di Palestina, di Suriah, di Yaman, di negeri-negeri lain. Ini semua adalah tanda-tanda kiamat yang ya, tentunya tidak apa namanya, bukan sesuatu yang aneh ya, orang-orang Yahudi bagaimana mereka membunuh kaum muslimin, sedangkan sejak dahulu nabi-nabi mereka saja mereka berusaha bunuh, dan sebagian benar-benar mereka membunuh nabinya. Dan sifat-sifat Yahudi telah digambarkan sejak dahulu, mereka adalah bangsa yang pengkhianat, bangsa yang haus darah ya, dan terus ya berusaha untuk berbuat makar kepada kaum muslimin ya. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya ini semua adalah tanda-tanda akhir zaman, yang mana kaum muslimin lemah, dan tentunya kita tidak bisa mengembalikan izzah kaum muslimin, kata sahabat Umar, hatta ya, tarji'u ila dinikum, sampai ya kata Allah, kata Nabi SAW, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kata sahabat Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma taghayna al izzah bighairihi adallana Allah. Kita adalah umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Dan kalau kita mencari kemuliaan dari selain agama kita, maka Allah akan menghinakan kita. Ya. Jadi kita, ya solusinya adalah kembali dengan benar, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menurut pemahaman para sahabat tabi'in, imam yang empat, yang melaksanakan agama kita dengan baik, ya, berakidah dengan akidah yang benar, bermuamalah, beribadah dengan benar, berakhlak dengan cara yang benar. Dengan itu, kemuliaan Islam akan kembali dan kita tidak mudah diremehkan oleh musuh-musuh kita. Dan juga kita diperintahkan untuk mempersiapkan kekuatan untuk menakut-nakuti musuh. Dan kekuatan yang paling penting adalah kekuatan iman, kekuatan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, juga kekuatan ekonomi, persenjataan. Dan kita juga harus bersatu, dan kita lihat bahwasanya bagaimana ketika kita tidak bersatu, kaum muslimin ya, berpecah-pecah. Sehingga mereka lemah dan diremehkan oleh musuhnya, dan orang-orang kafir terus berbuat makar, memecah belah kaum muslimin, membakar negeri-negeri kaum muslimin, membuat mereka perang saudara. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kita harus kembali kepada Allah, kita harus memohon kepada Allah, ya, kembali kepada agama kita dengan benar, dan mendatangi majelis ilmu, mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dengan itu, kemuliaan Islam akan kembali, dan harus yakin, kaum muslimin dan muslimat sekalian, pendengar Radio Roja dan siapapun yang mengikuti dan menyimak kajian kita, Allah telah menjamin bahwasanya Islam itu pasti menang. Ya. Adapun lewat siapa, maka tidak mesti lewat zaman kita, tapi yakinlah bahwasanya kemenangan di akhir itu bagi kaum muslimin dan orang-orang Yahudi nanti, mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, dan batu dan pohon terus mengatakan ada Yahudi di belakangku. Jadi kita harus yakin bahwasanya Islam ini pasti menang, dan kita berusaha memegang teguh agama kita, dan juga sudah disabdakan Nabi bahwasanya di akhir zaman memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Juga orang-orang yang benar-benar menerapkan agama nanti terasing di akhir zaman, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing tadi, yang mereka berusaha memperbaiki di tengah kerusakan manusia. Maka kita berusaha untuk memperbaiki diri sendiri semampu kita, memperbaiki keluarga kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita, lingkungan kita semampu kita. Dengan begitu negeri kita insya Allah akan semakin baik dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah maksimal dalam memperbaiki diri kita, orang sekitar kita, dan kita dipanggil oleh Allah, ya semoga kita sudah dalam keadaan yang terbaik.
Ya, nah baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini, karena waktu yang sudah mencukupi Ustaz, dan mungkin ada penutup, silakan untuk para pemerhati Roja sekalian.
Ya, para pemirsa dan muslim dan muslimat dimanapun Anda berada, telah selesai kita membahas hadis Jibril alaihissalam, yang tentunya kenapa disebut hadis Jibril, karena malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam rupa manusia biasa dan mengajarkan kepada kita tentang iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Ini semua tentunya mengharuskan kita untuk terus mengulang-ulang ya apa yang telah kita pelajari. Dan dahulu ya, atau sejak dahulu para ulama kita, mereka begitu habis satu kitab, mereka membuka kitab, ya, ulama yang lain membuka kitab yang sama. Ya. Jadi jangan heran ketika ada selesai pembahasan Arba'in Nawawi, kemudian ada setelah yang buka Arba'in Nawawi, baru selesai kitab Tauhid, kemudian yang lain memulai lagi. Karena semuanya ilmu itu bisa kuat ketika sering diulang. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika ditanya, bagaimana ilmu itu bisa kuat di dalam dirinya, beliau mengatakan bikatsratil muraja, dengan banyak mengulang-ulang ya. Jadi kita harus selalu terus mengulang-ulang ya pembahasan rukun iman, rukun Islam, tentang takdir, tentang hari kiamat dan segala yang penting untuk kita ketahui tentang fikih salat, fikih puasa, fikih zakat, fikih muamalah, fikih rumah tangga ya, agar benar-benar kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dialah orang yang paling bahagia, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum dan jazakumullah khair kepada semuanya. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.